เฉลยธรรมบัญญัติบทที่22เมื่อท่านทั้งหลายเห็นวัวหรือแกะของพี่น้องของท่านหลงมาและนิ่งเฉยเสียจงพาสัตว์เหล่านั้นกลับไปให้พี่น้องของท่านถ้าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้หรือท่านไม่รู้จักตัวเขาจงนำสัตว์นั้นมาไว้ที่บ้านของท่านและให้อยู่กับท่านจนพี่น้องมาเที่ยวหาแล้วท่านจงมอบคืนให้เขาไปลาของพี่น้องท่านก็จงคืนให้เหมือนกันเสื้อผ้าของพี่น้องท่านก็จงคืนให้เหมือนกันสิ่งใดของพี่น้องที่หายไปและที่ท่านพบเข้าท่านจงคืนให้แก่เขาท่านอย่านิ่งเฉยเสียไม่ช่วยเขาถ้าท่านเห็นลาหรือวัวของพี่น้องล้มอยู่ตามทางอย่านิ่งเฉยเสียท่านจงช่วยพยุงสัตว์เหล่านั้นขึ้นอีกอย่าให้ผู้หญิงใช้เครื่องแต่งกายของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายแต่งกายด้วยเครื่องของผู้หญิงเพราะผู้ใดกระทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่พึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยู่ตามทางบนต้นไม้หรือพื้นดินมีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั้นท่านอย่าเอาแม่นกกับลูกนกไปท่านจงปล่อยแม่นกไปเสียแต่ลูกนกนั้นท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ได้เพื่อท่านจะได้รับความจำเริญและท่านจะมีอายุยืนนานเมื่อท่านก่อเรือนใหม่จงก่อขอบขึ้นกันไว้ที่ดาดฟ้าหลังคาเพื่อท่านจะไม่ได้นำโทษมาสู่เรือนนั้นเพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตายอย่าเอาเมล็ดพืช2ชนิดหว่านลงในสวนองุ่นของท่านเกรงว่าผลทั้งหมดนั้นจะต้องมอบให้แก่สถานนมัสการคือทั้งพืชผลที่ท่านหว่านและผลองุ่นของสวนนั้นท่านอย่าเอาวัวและลาเข้าเทียมไถด้วยกันท่านอย่าสวมเครื่องแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่านท่านจงทำผู้ห้อยไว้ที่มุมทั้ง4ของชายเสื้อคลุมของท่านซึ่งท่านใช้คลุมตัวกฎหมายเรื่องความบริสุทธิ์ทางกามรสถ้าชายคนใดได้ภรรยาและได้สมสู่อยู่กับนางแล้วเกิดเกลียดชังนางและหาเหตุว่าหญิงนั้นประพฤติสิ่งน่าอายกระทำให้ชื่อเสียงของนางเสียหายโดยกล่าวว่าข้ารับหญิงคนนี้มาเป็นภรรยาครั้นข้าเข้าสมสู่กับนางก็เห็นว่านางไม่มีเครื่องหมายของหญิงพรหมจารีบิดาของหญิงสาวคนนั้นและมารดาจะต้องนำของสำคัญอันเป็นพยานว่าหญิงนั้นเป็นพรหมจารีมาให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นที่ประตูเมืองและบิดาของหญิงสาวนั้นจะบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่าข้าได้ยกลูกสาวของข้าให้เป็นภรรยาชายคนนี้และเขากลับเกลียดชังนี่แหละชายผู้นี้หาเหตุกล่าวติเตียนว่าข้าพเจ้าไม่เห็นว่าบุตรสาวของท่านมีเครื่องหมายของหญิงพรหมจารีเลยนี่แหละเป็นของสำคัญว่าลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหมจารีแล้วเขาจะคลี่เครื่องแต่งกายนั้นออกต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ให้เป็นพยานให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นจับชายคนนั้นมาเคี่ยนและปรับเขา100เชเคลและมอบเงินนั้นให้แก่บิดาของหญิงสาวเพราะเขาทำให้หญิงพรหมจารีอิสราเอลคนหนึ่งเสียชื่อหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของเขาต่อไปเขาจะหย่าร้างไม่ได้เลยตลอดชีวิตแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงและหาเครื่องหมายของหญิงพรหมจารีที่หญิงสาวนั้นไม่ได้เขาจะพาหญิงสาวนั้นออกมานอกประตูเรือนบิดาของเธอแล้วชาวเมืองจะเอาหินขว้างเธอให้ตายเพราะเธอได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอลคือเป็นหญิงโสเภณีในเรือนของบิดาดังนี้แหละท่านจะกำจัดความชั่วออกจากท่ามกลางท่านถ้าพบชายคนหนึ่งไปร่วมกับภรรยาของคนอื่นทั้งสองคนคือชายที่ไปร่วมกับหญิงและหญิงคนนั้นจะต้องมีโทษถึงตายดังนี้แหละท่านจะกำจัดความชั่วจากอิสราเอลถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่งมั่นไว้แล้วและมีชายคนหนึ่งไปพบเธอในเมืองและได้ร่วมกับเธอท่านจงพาเขาทั้งสองออกไปนอกประตูเมืองนั้นและท่านจงเอาหินขว้างเขาทั้งสองให้ตายเสียหญิงสาวคนนั้นเพราะว่าแม้อยู่ในเมืองก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือชายคนนั้นเพราะว่าได้กระทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านได้รับความละอายดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านแต่ถ้าชายคนหนึ่งไปพบหญิงสาวที่คนอื่นมั่นไว้แล้วที่กลางทุ่งชายคนนั้นจับตัวหญิงคนนั้นและได้ร่วมกับเธอเฉพาะผู้ชายคนที่ร่วมกับเธอเท่านั้นจะต้องมีโทษถึงตายแต่ท่านอย่าทำโทษหญิงสาวนั้นเลยฝ่ายหญิงสาวนั้นไม่มีความผิดสิ่งใดที่จะต้องมีโทษถึงตายเพราะคดีเรื่องนี้ก็เหมือนกับคดีเรื่องชายคนหนึ่งเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อนบ้านของตนเพราะชายนั้นพบเธอที่กลางทุ่งแม้ว่าหญิงสาวที่เขามั่นไว้คนนั้นจะร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยได้ ถ้าชายคนหนึ่งพบหญิงพรหมจารียังไม่มีคนหมั้นเขาจึงจับตัวเธอและได้ร่วมกับเธอมีผู้รู้เห็นชายผู้ที่ได้ร่วมกับเธอนั้นจะต้องมอบเงิน50เชเคลให้แก่บิดาของหญิงสาวคนนั้นและให้หญิงนั้นตกเป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นเพราะเขาได้ทำให้เธอได้รับความอายและเขาจะหย่าร้างเธอไม่ได้ตลอดชีวิตห้ามมิให้ผู้ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนและห้ามมิให้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา